В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Суд виправдав Дмитра Гройсмана посмертно. Що далі? Як реагують в Україні на розповіді Едварда Сноудена про шпигунські сервери в Києві та Москві?
В інтернеті такий колосальний обсяг інформації, що слідкувати за усіма неможливо. У шпигунську змову я не вірю. Це те саме, що Фейсбук вигадали спецслужби, а Цукерберг – американський шпигун.
А як реагує російський опозиціонер Навальний на звинувачення в закордонній фінансовій допомозі до виборів мера Москви?
Мы понимаем, что и Кремль, и Собянин, они панически боятся второго тура. Поэтому это был вопрос только того, какой именно они придумают высосать из пальца повод.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу Марічка Набока з новинами. Прошу, Марічко.
Вітаю. Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання колишнього ректора податкового університету Петра Мельника, якого підозрюють в хабарництві. Таку постанову на сьогоднішньому засіданні суду оголосив суддя Сергій Вовк. Рішення також передбачає примусову доставку Мельника до суду для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Минулої п'ятниці стало відомо, що Мельник утік з-під домашнього арешту, позбувшись електронного браслета. У зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ оголосило його в розшук. 27 липня міліція затримала керівника університету податкової служби за підозрою в отриманні хабара. Мельник обвинувачення відкидав. У справі про ДТП у Франції, внаслідок якої загинуло дві людини, призначили проведення психіатричної експертизи для громадянина України. Про це Радіо Свобода повідомила заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Олена Ващенко.
За інформацією консульства України у Марселі, отриманою від прокурора міста Нарбон в телефонній розмові, нашому громадянину сьогодні має бути зроблена психіатрична експертиза, за результатами якої буде прийнято рішення щодо подальших заходів відносно нього.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що громадянин України, пасажир автобуса, зізнався в тому, що став винуватцем катастрофи автобуса. Автокатастрофа сталася на півдні Франції в ніч на 11 серпня. При падінні автобуса з високого насипу загинуло двоє осіб, до лікарні потрапили понад 30. Прем'єр-міністр Микола Азаров дав доручення невідкладно перевірити технічний стан усіх підйомників в Україні – канатних доріг, фунікулерів, інших об'єктів інфраструктури, зокрема туристичної, що здійснюють перевезення людей на висоті. Він, зокрема, сказав, рятувальники в цьому випадку спрацювали добре, я їм вдячний за роботу, однак такі речі взагалі не повинні траплятися. Наголосив Азаров, коментуючи випадок на канатній дорозі Місхор Айпетрі, коли внаслідок поломки обладнання – в повітрі на різній висоті опинилися 76 людей. Компанія «Хенкель» зупиняє продаж освіжувача з синьо-жовтим стікером і знімає телевізійну рекламу, в якій його змивають в туалет. Про це представники компанії повідомили на офіційній сторінці у Фейсбук. Компанія вибачилася за рекламний ролик, її засоб убрав, який міг образити українських споживачів. Раніше в мережі з'явилося відео рекламного ролика, на якому в унітаз змивається стікер-освіжувач кольорів українського прапора. Близько 100 ортодоксальних євреїв протестувальників зібралися сьогодні в ізраїльському місті Бейт-Шемеш, щоб захистити від забудови місце, де, на їхню думку, містяться старовинні поховання. Вони намагалися завадити роботі будівельної техніки, кричали на поліцейських і підпалювали сміттєві баки. Протестувальники заблокували дорогу, тож поліція силу місць відтягувала активістів зі шляху. Поліції заявили, що затримали 29 активістів.
Це була Марічка Набока з випуском новин. Я дякую, Марічко. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Правозахисника Дмитра Гройсмана виправдали в суді посмертно за відсутністю складу злочину. Його звинувачували в поширенні порнографії. Адвокат Гройсмана Наталія Гурковська чекає на оскарження рішення з боку прокуратури, оскільки переконана, там намагатимуться прикрити зловживання, допущені під час слідства. У Вінницькій прокуратурі проте зазначають, що ще не визначилися, чи будуть подавати апеляцію. Далі. Дізнаємося подробиці від Анастасії Москвичової.
Суд не виявив складу злочину у порносправі Дмитра Гройсмана. Рішення справедливе, хоча й запізніле. Покійний очільник Вінницької правозахисної групи так і не зміг його почути, вважає адвокат правозахисника Наталія Гурковська. У прокуратури є 15 діб, щоб подати апеляцію, і на думку юриста, це буде зроблено.
Звичайно, я очікую на апеляцію. Чому? Тому що якщо прокуратура не подасть апеляцію, то в кому разі рішення набирає законної сили, і звичайно, ми одразу ж будемо звертатися про те, щоб ті, хто пред'являв йому обвинувачення, це буде вже визнано незаконним обвинуваченням, щоб вони понесли відповідне покарання.
За словами Наталії Гурковської, якщо не вдасться домогтися справедливого рішення через національне судочинство, вона готова звернутися до Європейського суду з прав людини. У Вінницькій прокуратурі, однак, зауважують, що ще не вирішили, чи подаватимуть апеляцію. Зокрема, старший прокурор Вікторія Калитко, яка представляла обвинувачення у судовому процесі щодо Дмитра Гройсмана, зазначила.
Сьогодні був проголошений вирок. Вирок я отримую завтра в письмовому вигляді. З протоколу судового засідання виготовляється на протязі 5 днів відповідно до закону. Після цього я не маю права знайомитись інші учасники процесу, і тоді вже буде вирішуватись питання про внесення апеляції чи не внесення.
Прокуратура не буде вимагати обвинувального вироку, а якщо й подаватиме апеляцію, то щоб закрити справу, щоб не було ніякого вироку, вважає голова правління Української гельсінської спілки справ людини Євген Захаров. Окрім того, він нагадує про відкритий лист правозахисних організацій до Генпрокуратури з вимогою провести розслідування зловживань під час слідства. Оскільки є повідомлення про злочин, прокуратура зобов'язана почати провадження. Дмитра Гройсмана як потерпілого немає серед живих. Однак є його дружина і син, які можуть бути визнані потерпілими, наголошує Захаров.
Прокуратура зобов'язана його почати, а от далі буде вона його продовжувати чи закриє на якихось підставах. Це не можна сказати зараз поки що.
Справу щодо поширення порнографії правозахисником Дмитром Гройсманом суд розглядав 3 роки. На захист Гройсмана проводили акції українські та міжнародні правозахисні організації та журналісти. Колеги правозахисника, які брали в цих акціях участь, переконані, що так звана порносправа мала на меті перешкоджати правозахисній діяльності, а також отримати доступ до матеріалів справ, із якими працювала Вінницька правозахисна група. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Те, що в Україні може працювати шпигунський сервер, призначений для тотального стеження за інтернет-користувачами, припускають експерти. Крім того, вони зауважують, що соціальні мережі та інші ресурси, які мають великі бази даних користувачів, за ними стежать вже давно. Тим часом українські спецслужби взялися за перевірку заяв екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена, з яких випливає, що як мінімум один із американських шпигунських серверів працює у Києві. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар шукав відповіді.
Установити сервер тотального стеження за користувачами мережі інтернет з технічної точки зору цілком можливо, вважає член правління Інтернет-асоціації України Іван Петухов. Сполучені Штати Америки мають необхідні для цього технології та матеріальні ресурси, зауважує експерт.
Можна збудувати систему дрібних розподілених серверів, поставити їх на хостинг і під виглядом комерційних компаній обслуговувати. Для мене нічого нового в тому, що сказав Сноуден, немає. Для такої великої держави, як Америка, такі завдання цілком реальні. Але важливо розуміти, для чого це робиться. Я не бачу якоїсь проблеми чи загрози. Якщо вони завдяки цьому ловлять терористів, на здоров'я, будемо спати спокійно.
Водночас голова правління Інтернет-асоціації України Тетяна Попова запевняє, що спецслужби, зокрема американські, не зацікавлені у стеженні за кожним інтернет-користувачем, тим більш в Україні.
В інтернеті такий колосальний обсяг інформації, що слідкувати з усіма неможливо. У шпигунську змову я не вірю. Це те саме, що Фейсбук вигадали спецслужби, а Цукерберг – американський шпигун. Але слід розуміти, що усі ресурси, які мають великі бази користувачів, так чи інакше відстежують вашу поведінку, ваші смаки, а потім продають ваші вподобання рекламодавцям. Тобто за пересічними громадянами постійно слідкують, але з комерційною метою.
У посольстві США в Україні на прохання Радіо Свобода прокоментувати заяви експівробітника ЦРУ Едварда Сноудена пообіцяли зробити це пізніше. Тим часом українські спецслужби вже з'ясовують, чи дійсно у Києві працює американський сервер стеження. Запевнив Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, депутат від партії регіонів Анатолій Кінах.
Заява безумовно взята до уваги, в тому числі спеціальними службами України, напевно, бути вивчена не тільки технічно, технічними засобами, але й дипломатичними. Необхідно, що відпрацювали відповідні структури України, там, де необхідно в контакті з колегами з інших держав, і повинні бути зроблені об'єктивні висновки. Поки ще в нас немає необхідної інформації, щоб зробити ці висновки як остаточні.
Російське видання «Відомості» з посиланням на інтерв'ю експівробітника ЦРУ Едварда Сноудена британській газеті «Гардіан» пише, що сервери американської шпигунської інфраструктури розташовані у 150 країнах світу, у тому числі і в Києві. Це, за версією видання, випливає з презентації Агентства національної безпеки США від 2008 року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А в Криму виник псевдошпигунський скандал. Українські військові моряки за допомогою своїх американських колег виявили в Криму російське розвідувальне обладнання і передали його американцям для вивчення. Про це сьогодні повідомила низка російських та українських інтернет-видань. Офіційні структури не тільки Чорноморського флоту Росії, а й Військово-морських сил України про це мовчать. А ось військові експерти ставлять під сумнів цю шпигунську історію. Розбирався в деталях наш кримський кореспондент Володимир Притула, і зараз він з нами на зв'язку. Володимире, я вас вітаю. Чи відомо, яке саме розвідувальне обладнання виявили українські військові?
Доброго вечора. Російська інформаційна агенція «Новий регіон» з посиланням на український інтернет-ресурс ОРД повідомила, що американський есмінець «Балклі», який з 6 по 9 серпня прибував з неофіційним візитом у Севастопольському порту, насправді заходив у Севастополь, щоб отримати від України російські секрети. Мовляв, українські військові за допомогою американських моряків виявили і вилучили російське розвідувальне обладнання підводного базування, встановлене без дозволу на українській території. Засікти це обладнання допомогли військові США, яким знахідку передали для вивчення, мовиться у публікації. Неподалік мису Херсонес українські військові справді нещодавно виявили підводний буй, але жодного відношення до розвідувального обладнання він не має, повідомив керівник аналітичного безпекового центру «Номос» Сергій Кулик. За його словами, це старий радянський прилад, що входив до складу так званої «мірної милі», за допомогою якої підводні човни коригували своє обладнання.
Апаратура, яка знайдена, вона її ще в 85-му році випускав в один із молдавських заводів, і в той час вона була не дуже секретна, а вже зараз говорить про те, що вона як має якусь гриф таємності, ну, просто несерйозна. І до розвідувальної діяльності вона має примірно таке ж відношення, як люба залізяка на флоті.
Зазначив Сергій Кулик. Людмила?
Володимире, а як відреагували на це повідомлення офіційні структури?
І в командуванні ВМС України, і в штабі Чорноморського флоту Росії від коментарів відмовилися. Керівник прес-центру російського флоту В'ячеслав Трухачов назвав оприлюднену інформацію дивною настільки, що не потребує якихось роз'яснень. Керівник прес-центру командування українського флоту Олег Чубук лише підтвердив, що 6 серпня під час раптової перевірки українські військові моряки на зовнішньому рейді Севастополя відпрацьовували дії з проведення підводно-пошукових робіт і підйому спеціальної апаратури. Керівник НОМОСу Сергій Кулик каже, що журналісти поєднали три непов'язані між собою події – навчання українських моряків, прихід американського корабля та виявлення старого радянського буя. І з цього зробили сенсацію. Медіаексперт Андрій Іванець каже, що на тлі погіршення російсько-американських і російсько-українських відносин та зростання шпигуноманії у міжнародній сфері слід було очікувати виникнення подібних псевдошпигунських скандалів.
Якщо ми бачимо, що складні відносини на сьогоднішній момент між Російською Федерацією та Сполученими Штатами, непрості вони і між офіційним Києвом і офіційною Москвою, то треба дуже ретельно підбирати факти і брати коментарі у справжніх фахівців у цих питаннях. Весь цей скандал дійсно схожий на качку.
Вважає Андрій Іванець. Водночас він каже, що прес-служби відповідних державних структур мали б оперативніше і кваліфікованіше реагувати на подібні випадки. Людмила?
Дякую. На зв'язку із Криму був Володимир Притула, а ви також можете обговорювати з нами цю тему у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Із Москви Генеральна прокуратура Росії повідомила сьогодні, що фінансування виборчої кампанії Олексія Навального, одного з кандидатів на мера російської столиці, здійснювалося з іноземних джерел, а це суперечить російському законодавству. У штабі кандидати інформацію про іноземне фінансування спростовують. Повідомлення Генпрокуратури здивувало і представників системи Яндекс.Гроші, через яку, серед іншого, йде збір коштів на виборчу кампанію Навального. З чим же пов'язані нові нападки на офіційного кандидата на мера Москви, дізнавалася наша тамтешня кореспондентка Олена Матусова.
У законності надходження коштів через систему електронних платежів Яндекс.Гроші засумнівався лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський. Саме після його запиту на початку серпня Генеральна прокуратура Росії почала перевіряти джерела фінансування компанії Олексія Навального. Генпрокуратура Росії стверджує, що виявила іноземні джерела фінансування компанії Олексія Навального. На сайті відомства розмістили повідомлення, в якому мовиться, що через електронну платіжну систему Яндекс.Гроші понад 300 іноземних юридичних і фізичних осіб, а також анонімних жертводавців, переказали гроші в електронні гаманці Навального і членів його передвиборного штабу. За словами прес-секретаря сервісу Яндекс.Гроші Асі Мілкумової, представники Генпрокуратури не зверталися до них з приводу джерел коштів на кампанію Олексія Навального, і тому в сервісі здивовані висновками, зробленими наглядовим відомством.
Ми звертаємо увагу, що іноземні IP-адреси, про які йдеться в повідомленні прокуратури, можуть свідчити лише про технічні налаштування інтернет-доступу людини, яка відправила платіж. IP-адреса нічого не говорить про громадянство людини. Будь-який громадянин Росії, перебуваючи за межами країни, може відправляти гроші не тільки через Яндекс.Гроші, але й через свій інтернет-банкінг будь-якого російського банку. Яндекс.Гроші не обслуговує юридичних осіб. Гаманці нашій системі можуть відкрити тільки приватні особи.
Чергові нападки представників правоохоронних органів грають на руку Олексію Навальному, підвищуючи популярність опозиційного політика у жителів Москви, вважає один із керівників асоціації «Голос» Григорій Мільконьянц.
Власть опять делает подарок штабу Навального, привлекая внимание.
Влада знову робить подарунок штабу Навального, привертаючи увагу до його персони. Якщо не буде реальних доказів і це інформаційний привід ще раз заявити про якісь порушення, то я вважаю, що він зіграє на руку штабу Навального.
За словами самого кандидата на мера Олексія Навального, влада бачить у ньому серйозного конкурента і вишукує нові приводи, щоб не допустити його до виборів.
Для нас совершенно очевидно, чому це произошло. Просто вся
для нас цілком очевидно, чому це відбулося, тому що всі поточні соціологічні опитування говорять про те, що другий тур практично неминучий. Ми розуміємо, що і Кремль, і Собянін панічно бояться другого туру. Тому це було питанням, який саме вони вигадають і висмокчуть із пальця привід для того, щоб пустити нову хвилю негативних новин на федеральному телебаченні.
Матеріали про фінансування виборчої кампанії Навального направлені до Міністерства внутрішніх справ, яке ухвалить рішення про порушення кримінальної справи. Однак, за словами експертів, для зняття опозиційного кандидата з виборів необхідне рішення суду, а протягом тих 4 тижнів, що залишилися до дня виборів, це навряд чи станеться. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухайте «Підсумки дня, що минає». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чи відчуваєте ви себе безпечно у власному домі. Після аварії в Луганську ми запитали про це перехожих. На Донеччині люди 2 доби блокують пости ДАІ. Чому? І ленківські місця у Львові стануть окремим туристичним маршрутом.
Та любов є сходи погадана. Тилем може дявом підшептана.
Лемськівську пісню ми також почуємо в кінці передачі, а потім ви дізнаєтеся за наукою за кордон, як іноземні студенти в Україні та в Польщі почувають себе. У Європі на зв'язку о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Про те, що причиною вибуху в квартирі на вулиці Шевченка в Луганську, внаслідок якого дві людини загинули, а 60 тимчасово втратили дах над головою, є не природний газ, заявив сьогодні голова правління Луганськгазу Сергій Кузьменко. За його словами, про це свідчить характер ушкоджень в епіцентрі події, що для вибуху, він каже, від природного газу необхідно, щоб всі вікна і двері в приміщенні були щільно зачинені, не було ніякого витоку і протягу. Враховуючи, що на дворі літо, провітрюються всі квартири, складно уявити, що протягом тривалого часу кімната була ізольована від свіжого повітря, каже Кузьменко. Внаслідок вибуху, який стався вчора в житловому будинку в Луганську, окрім загиблих двох людей, постраждали ще 26 осіб. І зараз в лікарні залишається четверо дорослих і четверо дітей, а 12-річна дівчинка перебуває в комі. Її стан лікарі оцінюють як стабільно важкий. Тому ми запитали перехожих Києва, чи ви відчуваєте себе безпечно у власному домі, чи перевіряють відповідні служби?
Не пам'ятаю, не було такого. Нема потреби, я сам слідкую. Дивлюсь, щоб все було в порядку. Закривати крани вчасно. А перевірок не було.
Недавно перевіряли, з неділю. Колонки дивилися. Ну, буквально через дві на третю неділю приходять. Ну, до мене стоїть газова колонка і щотчик все стоїть, перевіряє. Солонецький район, п'ятиповерхово.
В прошлом году перевіряли. Приходив з газової контори, перевіряв там, пропускають ли газ. А так, ну, не часто перевіряють.
20 серпня мали відключати на тригдневну перевірку. Місто Кременець, Тернопільська область. Це кожного року проводять. Три дні без газу. Мені здається, все одно треба додатково запрошувати майстра з газової служби для того, щоб він все одно перевіряв. Треба перевіряти набагато частіше, ніж раз в рік. Тому що трапляється дуже багато нещасних випадків.
За останні 20 років ні жодного не було перевірки. Мабуть, така служба не так поставлена. Я пам'ятаю, в старому Києві я жив на Великій Житомирській, нас перевіряли кожних півроку.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода від мешканців Києва. До кінця року сотні тисяч кілометрів доріг перейдуть у розпорядження облдержадміністрації. Так заявляють в Укравтодорі. Експерти таку ініціативу вітають і кажуть, що це зменшить прояви корупції. Чи це справді так, дізнавалася Софія Середа.
Принцип, коли за дороги державного значення відповідає держава, а регіонального – місцева влада, є поширеною практикою переважної більшості європейських країн, наголошує очільник Укравтодору Євген Прусенко. Відтак, 117 тисяч кілометрів доріг загального користування до кінця поточного року перейдуть у розпорядження облдержадміністрації та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, каже він. При цьому ОДА отримують від Укравтодору і відповідні фінансові ресурси. Їх розподілять залежно від протяжності мережі доріг та транспортної роботи з урахуванням інтенсивності руху.
Як балансоутримувачі доріг місцевого значення, облдержадміністрація самостійно буде приймати рішення щодо використання тих ресурсів, які будуть спрямовуватися на ремонт капітальний, поточний чи утримання доріг. За Укравтодором залишається функція моніторингу стану доріг місцевого значення, функція єдиного технічного регулювання, рекомендації, різні нормативні документи.
Тим часом колишній міністр транспорту Євген Червоненко наголошує, що питання щодо передачі доріг ОДА порушив першим ще за часів свого губернаторства у Запорізькій облдержадміністрації. На його думку, такий контроль над дорогами зменшує шляхи для корупції.
На місці губернатор безпосередньо несе відповідальність і перед центральною владою, і перед людьми. Бо з Києва даються гроші тому, хто кращий. Тому це абсолютно правильне рішення.
Губернатор Чернівецької області Михайло Папієв таку ініціативу теж вітає. Утім, він зауважує, що без інвентаризації доріг загального значення у кожній з областей ефект від нововведення максимальним не буде.
Треба передавати ці дороги разом із фінансуванням на їх не тільки утримання поточне, а ще і на ремонтні роботи, виходячи з тих реальних показників, які сьогодні є.
Розповідала Софія Середа, а тим часом активісти громадського руху «Дорожній контроль» вирішили самі спостерігати за корупцією на дорогах. Сьогодні другий день поспіль. Вони цим займаються по всій Україні, блокуючи пости ДАІ. Як кажуть організатори спостереження в Донецькій області, тут акцію «Банкрут» проводять на підтримку журналіста та борця з хабарництвом Олега Богданова, якого нещодавно жорстоко побили. До яких же наслідків призвела акція, дізнавалася Олена Поволяєва.
Суть акції полягає в тому, що активісти дорожнього контролю збираються біля постів ДАІ в області та стежать цілодобово за роботою правоохоронців. Самі вони називаються блокуванням. Люди замінюють один одного так, що на одному посту за добу буває близько 25 активістів. Олександр Сердюк мешкає в Донецьку, але чергував на Селідовському посту. Він мав неприємний досвід спілкування з представниками ДАІ у минулому і вирішив взяти під контроль їхню діяльність, наскільки це можливо. Тому він разом з товаришами патрулював пост.
Операція називалася «Банкрут». Ми приїжджали на пост і просто перебували там, не втручаючись, не підходячи до них, ми просто контролювали. Ніяких провокацій, лише спостерігали. На Селідовському посту за добу не було зупинено жодного автомобіля. Самі водії зупинялися, водії фур та автобусів зупинялися, які постійно сплачують даїшникам гроші за проїзд, щоб не було оформлення протоколів за зайві місця в автомобілях, за неіснуючі порушення правил дорожнього руху або ж за проходження пункту вагового контролю. Але даїшники махали їм руками, щоб вони їхали далі.
Олександр Сердюк пояснює, що обладнання на пунктах вагового контролю в області дуже старе, і за бажанням працівника ДАІ він майже кожну вантажівку може оштрафувати. У ДАІ області поставилися до акції дуже стримано. Ось як прокоментував її Радіо Свобода інспектор Олексій Лисенко.
Стояли, спостерігали, знімали. Спостерігати нікому не заборонено. Робота органу Державтоінспекції як органу виконавчої влади є гласною. Головне, щоб не заважали роботі. А роботі вони не заважали.
Він додав, що на роботу постів ДАІ це ніяк не вплинуло. У свою чергу водій Дмитро, який у неділю їхав з Києва до Донецька, розповів Радіо Свобода.
Я
за останні кілька днів проїхав Україною 3000 кілометрів. З Донецька в Крим, далі в Одесу, в Київ, а звідти в Донецьк. Два рази мене зупиняли на дорогах за перевищення швидкості незначне. Працівники були ввічливими і не штрафували, просто усно попереджували.
Все обійшлося усними предупрежденнями.
Але Дмитро визнає, що кілька разів раніше стикався з вимаганням хабара з боку працівників ДАІ. Однак він вважає, що штрафи потрібно сплачувати офіційно. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Поет Богдан Ігор Антонич, визначний дів'яч 19 століття Йосиф Делькевич, оперний співак Модест Менцинський – ще далеко не повний перелік лемків, які жили і творили у Львові. І таких місць, де вони жили і творили, на сьогодні відомо близько 30. Вони занесені на мапу лемківські місця у Львові, і ці місця стануть окремим туристичним маршрутом, про який нам розповість Галина Трищук.
Пам'ятник художнику самоуку Никифору Дровняку – у Львові один з найпопулярніших. Немає доказів, що митець бував у Львові, але з цим містом він пов'язаний. Адже саме львівський художник Роман Турин відкрив Никифора і зібрав його колекцію акварелей, представив її спершу в Парижі, а у 1938-му – у Львові. Близько 30 лемківських міст позначили на мапі представники молодіжної організації «Лемківщина». А це і будинок на Городоцькій, де в студентські роки мешкав поет Богдан Ігор Антонич. У Львівській академії мистецтв навчалося чимало лемків. У львівській опері співав Модест Менцинський, який походив з давнього лемківського роду. Йосиф Делькевич був ректором університету. Екскурсовод Богдан Сиванич каже, що лемківськими місцями створять туристичний маршрут для тих, хто цікавиться долею і культурою лемків.
Фактично до Другої світової війни присутність лемків у Львові була незначною. В основному це було пов'язано з університетами, з навчаннями, ну і дехто приїжджав сюди на працю або діяльність громадських організацій. Цих відомих депортацій у Львові оселилось вже значна кількість лемків.
Депортація лемків з їхніх етнічних земель розпочалася у 1944-му, а завершилася у 1947-му операцією «Вісла». Понад 100 тисяч людей були примусово виселені зі своїх рідних домівок. Трагічна доля і родини Івана Щерби. Наприкінці 1947-го родина приїхала на Львівщину.
Там нічого не було, була піч дуже гарна. Дуже гарний сад, до речі, був там. Лемки, так як це хлібне зерно, яке закладоване на одвічне життя. І де вони не були, вони завжди створювали свій оазис лемківства.
Мапа з лемківськими місцями у Львові допоможе згуртувати, активізувати лемківську громаду, яка розкидана по всьому світу. Демонструє, що лемки єдині з усім українським народом, каже Софія Федина, голова Світової федерації українських лемківських об'єднань.
То, що ця мапа вийшла саме у Львові, це ще раз підтверджує, наскільки лемківська громада є єдиним цілим із українським народом. Вже то є всі наші люди, які віддавна працювали на благо своєї української землі, своєї лемківщини.
Лемківська трагедія досі не визнана на державному рівні. Та попри те, що лемки не мають статусу потерпілих, вони гуртуються, відроджують свою говірку, культуру і духовність.
За любов є сходи Бога дана, ти лем може дьявом підшептана. Хотів сто мусиш любити, хоч би з нехтів, прото маєш терпіти.
Шкода обривати цю чудову лемківську пісню, але передача «Свобода сьогодні» добігла кінця, її підготувала Людмила Ванник.